Odamlar men tufayli sizlarni haqoratlab quvg'in qilganlarida, sizlar haqingizda yolg'on gapirib tuhmat qilganlarida baxtlisizlar. Sevininglar, xursand bo'linglar. Sizlarni osmonda buyuk mukofot kutmoqda. Axir sizdan avval o'tgan payg'ambarlar ham xuddi shunday quvg'in bo'lganlar. Assalomu alaykum. Xudoning farzandi, u bilan birga hayot kechirish va uning ne'matlaridan, inoyatidan bahramand bo'lish qanchalik totli ekanini juda yaxshi tushunadi. Albatta, Xudovand bizning panohimiz, suyanadigan qoyamiz. Biroq Xudo bilan birga hayot kechirgan har bir Xudoning farzandi bu dunyoga tegishli emasligini yaxshi tushunadi. Ular bu dunyoning qonun-qoidasiga ko'ra yashay olmasligini yaxshi biladi. U Xudoni sevgani uchun uning amrlariga amal qilib yashashni istaydi. Aynan shuning uchun ham bu dunyoda yashash ular uchun mashaqqatli kechadi. Shunday damlar bo'ladiki, Xudovand iltijolarimizni eshitmayotgandek tuyuladi.
Xudo sukut saqlaydi. Nega? U bizni eshitmayaptimi? U nega azoblarimizga befarq? U nega bizga bunday azoblarni ravo ko'rganini tushunmaymiz. Ammo shunga qaramay Xudovand sadoqatli va mehribon. Bunga bir misolni keltirishimiz mumkin. Xitoyning Shinjon provinsiyasida bir masihiy oilaning hayotida shunday voqea sodir bo'ldi. Olimjon deydi bir birodarimiz. Juda serg'ayrat va imonli. U imonga kelishi bilan yuragidagi olov alangaladi. Xushxabarni u birinchi oilasi bilan bo'lishdi. Oilasi uchun tinmay qilgan ibodati ijobat bo'lib, butun oilasi najot topdi. Shundan so'ng hech ikkilanib o'tirmay, oilasi va yaqinlari bilan birga kichik bir xudoning jamoatini ochdi. Bu jamoatda xudoning kalomi va irodasi gurkirab borayotgan edi. Biroq Xitoy hukumati ularni to'xtatishga harakat qildi.
Olimjonni va u bilan yelkama-yelka turib xizmat qilayotgan bir necha imonli birodarni 2007-yil kuzida hibsga olib, 15 yillik qamoq jazosiga mahkum qildi. Bu voqea jamoatdagilarni yana ham ilhomlantirib, jamoat a'zolari bir guruh tashkil qildi. Bu guruh hibsdagi birodarlar uchun tinimsiz ibodat qiladigan va ular ozod bo'lgunga qadar ularning ishini davom ettiradigan bo'ldi. Ammo bu yigitning oilasiga nima bo'ldi deysizmi? U oilaning yagona boquvchisi bo'lgani uchun daromadiga yordam bo'lsin deb qamoqqa olinmasidan bir necha yil oldin shahar tashqarisidan yer olib, o'sha yerni bog' qilgan edi. Uni hibsga olishganida bog' hosilga endi kirgan. Unga qaraydigan va hosilni yig'ib teradigan odam kerak edi. Olimjonning ayoli yosh bolalardan ortib bu ishni qila olmasdi. Shuning uchun bu yerni ijaraga topshirishdi. Ijaraga ko'ra bog'dan tushgan foydaning 40% olimjonning oilasiga, 60% ijarachiga tegishli edi. Ilk yillardanoq Xudovand bog'ga baraka berdi.
Ijarachi to'layotgan mablag' olimjonning oilasini ta'minlashga bemalol yetadi. Olimjon esa Xudoning irodasiga ko'ra qamoqda azob chekmoqda. Ko'rib kelgan birodarlarning aytishicha u o'sha yerda ham tinch o'tirmayotgan emish. U imkon topildi deguncha mahbuslarga xushxabar aytar ekan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Xudovand hayotimizga bunday qiyinchiliklarni nima sabab bilan qo'yishini tushunmaymiz. Ammo shu qiyinchiliklar ichida ham u biz bilan birga bo'ladi. Bizni tashlab qo'ymaydi. Hozirgina tinglaganingizdek, Xudovand Olimjonning oilasiga baraka berdi. U oilasida yagona ta'minlovchi edi. Xudo esa bu ishni zimmasiga olib, ularning oilasiga baraka berib kelyapti. Yaratuvchimiz hech bir ishni sababsiz qilmaydi. Kalomda yozilganidek, Xudoning irodasi bo'lmasa, bir tola sochingiz ham to'kilmaydi. Azizlar, bunday guvohliklar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.